Aș dori să încep până vă pun o întrebare. Care credeți dumneavoastră că sunt două elemente pe care Scriptura mereu le repetă, mereu le accentuează, mereu le subliniază când este vorba de relația dintre soț și soție? Două elemente pe care Scriptura mereu le accentuează, mereu le repetă când e vorba de relația între soț și soție. Și ca să nu ne expunem părerile, aș vrea să lăsăm Scriptura să ne vorbească și l-am rugat pe Mircea să ne citească cele trei pasaje clasice din Noul Testament care descriu ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Și haideți să ne uităm acolo în aceste pasaje și să găsim, să descoperim împreună două elemente principale ce țin de o nevoie, de o responsabilitate care ține de mine ca soț, de o nevoie, de o responsabilitate care ține de soția mea. Efeseni, capitolul 5, urmăriți împreună cu mine de la versetul 21 până la versetul 29.
Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele așa cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, să iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica.
Bun. Dacă e să sumarizăm două elemente, două cerințe pe care Scriptura, Dumnezeu le cere bărbatului și femeii, care ar fi acestea? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre. Coloseni 3 cu 18.
Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul.
Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Observați cum se repetă din nou aceleași concepte, distincte, dar mereu aceleași. 1 Petru, capitolul 3, de la 1 până la versetul 7.
Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletirea părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.
Mulțumesc, Mircea! Nevestelor, fiți supuse, bărbaților, iubiți-vă nevestele. De ce aceste două cerințe? De ce oare mereu același refren? Și aș vrea să vi-l notați, să scrieți acest adevăr undeva acolo în Biblie, în dreptul acestor versete. Cea mai mare nevoie a soțiilor noastre este nevoia de dragoste, de iubire. Cea mai mare nevoie a soților, a bărbaților voștri, este nevoia de respect. Indiferent de cultură, de civilizație, indiferent de ce ai citit, cât ai studiat, nevoia de bază universală a genului feminin a fost, este și va rămâne dragostea. Iar a genului masculin a fost, este și va rămâne respectul. Dumnezeu Creatorul, Cel care te-a format atât biologic cât și psihologic, știe lucrurile acestea. De aceea le repetă mereu în Scripturi, tocmai pentru a ne conștientiza și ne ajuta în împlinirea relațiilor noastre conjugale. Și pentru astăzi vom păstra ordinea textului biblic, de aceea ne vom adresa în mod special soțiilor care ne ascultă. Nevestelor, Biblia vă spune, nu eu vă spun, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Și ca de obicei, primul pas este pasul exegetic. Și hai să vedem ce vrea să ne spună textul, fiindcă acest verset a fost abuzat, manipulat, distorsionat de unii și de alții, ba chiar și de unele și de altele. Deci hai să vedem ce ne spune textul. Care este primul cuvânt? Care este? Nevestelor. Observați și în Efeseni, și în Coloseni, și în Petru, textul se adresează direct nevestelor. Nu voi, femeilor, fiți supuse bărbaților, ci voi, nevestelor. De ce? Fiindcă lumea guvernată de Dumnezeu, atât femeia cât și bărbatul au o poziție egală. Bărbatul nu este mai special sau mai presus ca femeia, nici femeia mai specială sau mai presus ca bărbatul. Amândoi, ne spune Petru, sunt moștenitori ai Harului Divin. Dar, deși pozițional bărbatul și femeia sunt egali, din punct de vedere funcțional, adică în cadrul familiei, cât și al bisericii, există anumite roluri, anumite funcții distincte între bărbat și femeie în cadrul căminului conjugal între soț și soție. Și asta se vede atât de clar din textul citit. Nevestelor, adică voi femeilor care prin legământul marital ați intrat în acel legământ conjugal, fiți supuse bărbaților voștri. Și dacă nevestelor n-a fost chiar așa de greu de explicat, următorul cuvânt, următoarea expresie deschide cutia Pandorei. Fiți supuse. Ce-o fi însemnând lucrul acesta? În limba originală, în greacă în care a fost scris textul original, cuvântul este hupotasso. Hupo înseamnă sub, tasso înseamnă așeza. Și anume să aranjezi, să pui ceva sub altceva. Fiți atenți! Nu ca inferioritate, ci ca potrivire, complementaritate, nu ca poziție, ci ca funcționalitate. Exemplu simplu. Spre exemplu, cravata întotdeauna o pui sub guler. Cravata nu o pui deasupra gulerului, cravata nu o porți cu un tricou sau cu o cămașă fără guler, cravata nu o legi la brâu sau nu ți-o pui pe cap. De ce? Fiindcă ea a fost făcută să fie pusă sub guler. Chiar și gulerul a fost creat în așa fel încât să se potrivească acolo și numai acolo. Când grecii vorbeau de hupotasso, vorbeau de un cuvânt care exprima o potrivire în ceea ce privește funcționalitatea unor lucruri. O ordine în care un lucru se așeza sub un alt lucru pentru a forma cel întreg, a împlini acea nevoie de funcționalitate, de normalitate în cazul nostru dintre soț și soție. Și dacă ar fi să reduc acest cuvânt la esența lui, din tot ceea ce am reușit să studiez pe acest subiect, cuvântul cheie pe care l-aș folosi este acesta și rețineți-l. Respect! Nevestelor, Dumnezeu vă cere să vă respectați soții. Dumnezeu vă cere respect. Și adevărul este, nevoia numărul unu a bărbaților, indiferent de epoca istorică, din junglă până în palatul Buckingham, indiferent de cultură, este nevoia de respect. O carte extraordinară a ieșit în ultimii ani, scrisă de Eggerichs, Love and Respect, Dragoste și Respect, o carte din care pot să afirm că m-am inspirat în această predică. Dar este o carte extraordinară care dă anumite statistici. Spre exemplu, întrebați fiind, care este acum nevoia cea mai mare din căsnicia voastră? Peste 81% dintre soți au răspuns lipsă de respect din partea soțiilor noastre. Un alt sondaj de opinie, efectuat între 400 de bărbați puși față în față cu două întrebări, Ce nu ai prefera? Unu, să fii izolat și neiubit de nimeni în lumea asta, sau doi, să fii între oameni, dar nerespectat de ei, în număr covârșitor, bărbații au încercuit al doilea răspuns. De ce? Fiindcă nevoia principală a bărbatului nu este neapărat dragostea, deși are nevoie de ea, ci dincolo de ea, deasupra ei, pe primul plan este respectul, nevoia de respect. De aceea, rețineți nevestelor sau cele care aspirați să ajungeți odată neveste, dragostea și respectul sunt două lucruri care, deși se suprapun, sunt totuși distincte. Mulți le confundă. Iubirea implică respect, dar respectul nu implică neapărat iubire. Spre exemplu, tu poți respecta șeful, dar asta nu înseamnă că îl și iubești. Și lucrul acesta trebuie să-l subliniem. Fiindcă spunea autorul acestei cărți, de câte ori n-aud în consiliere, da, îmi iubesc soțul, atâta doar că la ora asta nu simt respect pentru el. La care el îi răspunde, eu nu cred că tu-l iubești. Cum te-ai simți dacă soțul tău ar veni și ți-ar zice, îmi respect nevasta, dar la momentul ăsta nu simt dragoste pentru ea? Păi m-a simțit devastată. E așa se simte el când tu îi spui că-l iubești, dar nu-l respecti. Și un lucru foarte important de reținut, un secret pe care voi, nevestelor, dacă luați în serios, puteți schimba viața familiei voastre. Multe soții confundând dragostea cu respectul. Spre exemplu, când o nevastă își alege o felicitare pentru ziua de naștere a soțului ei, de obicei, alege pe cea care exprimă cel mai convingător dragostea care o are pentru el. Nici nu se gândește să aleagă o felicitare care să exprime respectul pentru el. De ce? Fiindcă limbajul comunicării dragostei feminine este iubirea. Pe când pentru bărbat, respectul contează cel mai mult. De aceea vă rog, rețineți, nu la întâmplare Scriptura, când se adresează nevestelor în funcție de nevoia bărbatului, nu spune nevestelor, iubiți-vă bărbații, ci mai mult decât atât, nevestelor, arătați respect bărbaților voștri. Și fiți atenți la detaliile textului. Nevestelor, fiți supuse, arătați respect bărbaților voștri. Și observați, de fapt, probabil că e mai puțin observabil, dar tot în greacă, cuvântul sau expresia fiți supuse este la diateza reflexivă. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că într-o limbă complexă, precum limba greacă, cuvântul fiți supuse, expresia aceasta, când e pusă la diateza reflexivă, înseamnă că ți se cere să o faci voluntar. Și anume, nevestelor, supuneți-vă voi înșivă, nu forțate de cineva, ci voi înșivă, în mod voluntar, bărbaților voștri. Și ăsta e adevărul, supunerea adevărată nu poate să fie forțată din afară, ci trebuie să vină dinăuntru. Dacă ai o problemă în acest sens, legată de supunere, legată de acel instinct al Duhului care să te îndemne spre a fi supusă, pune-te pe rugăciune, caută consiliere, încearcă să lucrezi cu Dumnezeu, caută sfatul altora, fiindcă e foarte important să știi că poți să fii în planul lui Dumnezeu. Cineva mi-a mărturisit nu de mult despre o anume victorie după ani de zile în acest sens. Dumnezeu a eliberat-o pe acea soție și amândoi, și el și ea, după ani de zile, abia acum sunt împliniți, fericiți, vorbind foarte deschis despre greșelile trecutului lor. Fiți însă atenți cum continuă textul. Fiți supuse bărbaților voștri. Foarte important. Nu părinților voștri, nu socrilor voștri, și aici fac o paranteză, una dintre cele mai mari probleme pe care le-am observat în consilierea maritală în România este legătura, cordonul umbilical, care încă mai există în multe relații de căsătorie dintre soț și părinții lor. Fie dependența față de ei, nu pot să se rupă de ei, fie dominarea din partea părinților, nu pot să-i țină la distanță. Biblia este foarte clară. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cu ea va fi un singur trup. De aceea, dacă e să vă căsătoriți sau sunteți căsătoriți, sfatul meu este să vă distanțați cât mai repede posibil și să tăiați cordonul umbilical. Cu tot respectul care am față de părinți și de socri, de dragul căsniciei pruncilor voștri, dați-le drumul. Împingeți-i, dacă e cazul, să iasă din cuib, să zboare singuri, să împlinească ceea ce Scriptura cere. De ce? Fiindcă atunci când e vorba de nevoia bărbatului de respect, prioritatea este absolută. Respectul pentru soțul tău tu nu poți să-l împarți cu nimeni, nici cu mama ta, nici cu tatăl tău, nici măcar cu copiii tăi. Cu cuvântul te îndeamnă să fii dependentă, să ții ca prioritate soțul tău. Oare de ce? Uitați în versetul 23 cum continuă textul. Căci bărbatul, căci, și anume o explicație, a cauzei respective, este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. De ce? Cuvântul ne spune clar, fiindcă bărbatul este capul. Oare de ce el capul? Nu ne întrebați pe noi, așa l-a făcut Dumnezeu să fie. De unde știu lucrul acesta? Fiindcă Pavel repetă și explică acest concept în diferite locuri în Scripturi. Chiar dacă e un concept controversat, greu de acceptat, chiar pentru mulți în vremea lui, totuși observăm că Pavel îl repetă în mai multe locuri, ceea ce înseamnă că a fost o problemă și atunci, cum e o problemă și astăzi. Hai să ne uităm în 1 Corinteni 11. Dar vreau să știți, spune Pavel, adică să fiți informați pe această temă, că Iisus Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În alte cuvinte, ceea ce Pavel vrea să ne spună este că în căsătoria creștină există o ordine lăsată de Dumnezeu. Ce fel de ordine? Ordinea autorității. Observați, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Mai apoi, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Și cuvântul cheie din acest verset este necinstește. Un alt lucru pe care cei din Corint nu-l înțelegeau. Și anume că există nu doar o ordine a autorității, ci și ordinea cinstirii, a respectului de care vorbim față de acea autoritate. Își necinstește capul. Observați, cine e capul? Pentru bărbat este Hristos, pentru femeie soțul ei. Avem deci ordinea autorității, avem ordinea cinstirii. Fiți atenți următorul verset. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul. De ce? Pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Și cuvântul cheie aici este slavă. Slava bărbatului, slava femeii, ce denotă o ordine a slavei. Trecem la următorul verset, versetul 8. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci în femeia din bărbat. Ceea ce înseamnă că există o ordine a creației, fiindcă Dumnezeu i-a luat în ordinea respectivă. Iar versetul 9, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat, descrie ordinea scopului. Și observați cuvântul ordine, ceea ce înseamnă funcționalitate, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt puse de Dumnezeu într-o anumită ordine, într-un punct de vedere strategic. Așa hotărâ Dumnezeu. Mulți încearcă să distorsioneze înțelesul cuvântului cap, nu vreau să intru în acele dezbateri, în secolul I, pe larg capul însemna autoritate. Și lucrul acesta se vede clar și în planul psihologic al bărbatului, care de obicei este cel care ia inițiativă, cel care conduce, care vrea să fie urmat. Istoria ne confirmă lucrul acesta, majoritatea liderilor, indiferent de civilizație, epocă istorică, au fost bărbați. Chiar și în biserică, Scriptura este clară, conducătorii, prezbiterii trebuie să fie aleși tot din rândul bărbaților. Asta nu înseamnă că femeile n-au capacitatea de a conduce. Dumnezeu le-a dat daruri. Multe dintre ele sunt lidere extraordinare. Unele dintre ele păstore și biserici, dar de acasă. Iar mai apoi își trimit reprezentantul la amvon. Așa. Bărbații însă, trebuie să fim atenți, au fost creați de Dumnezeu cu spiritul de a conduce. Observați însă din versetul din Efeseni ce ni se spune. Căci bărbatul este capul. Nu este doar un cap, ci este capul. Și lucrul acesta e foarte important, fiindcă sunt unele căsnicii care au un singur trup, dar au două capete. Și spuneți-mi voi, cum se numește acea ființă care are un singur trup și două capete? Monstru! Dacă vrei să ai o căsătorie sau o viață de cerber în căsătoria ta, atunci trăiește cu două capete. Și aici mă refer în mod deosebit soțiilor, nu uitați că Dumnezeu a rânduit bărbatul să fie capul și nu unul din capii familiei. Fiindcă este foarte important când ești cap, când ești chemat să conduci și mai ales când ești setat să conduci, să ai libertatea de a o face. E extraordinar de greu să poți să fii lider, să poți să conduci o familie, să fii chemat să conduci o familie în care ceilalți nu-ți arată respect, nu te urmează, nu te ascultă. Mai ales nevastă care este lângă tine. De aceea fii foarte atentă. Când tu ca nevastă mergi pe contră, când tu te lupți împotriva soțului tău, când tu vrei să conduci, tu nu te revolți atât de mult împotriva lui, ci împotriva lui Dumnezeu care l-a creat și a stabilit, observați, această ordine, această ordine. Interesant, chiar și bărbații care prin personalitatea lor au poate un temperament mai introvert, mai sensibil, sunt mai tăcuți, dau impresia că se lasă conduși, totuși și ei au dorința aceasta să fie respectați ca lideri, să se manifeste ca lideri, fiindcă așa este format bărbatul. De aceea fii foarte atentă, tu care ești colerică, căsătorită probabil cu un bărbat flegmatic. Să nu-i zic bleg, ok? Știu că nu vă este ușor, dar mă refer la soții, la toate soțiile acum, de ce? Fiindcă există tot în Scriptură acest instinct descris pe care multe dintre voi, stând acum în aceste bănci, îl aveți, și anume, fierbeți în suc propriu. Ceva se întâmplă. Bărbații s-au unit, l-au plătit pe fratele Cristi să le facă lobby. Ceva se întâmplă. Nu se întâmplă nimic, vă spune ce se întâmplă. E ceva ce găsim în Genesa capitolul 3. Eva a fost creată cu scopul de a-l ajuta pe Adam. Și majoritatea comentatorilor biblici cred că problema supunerii, lupta respectului, a fost generată abia după căderea în păcat a primului cuplu din lume, Genesa 3 cu 16. Fiți atenți! Femeii, Dumnezeu i-a zis, voi mări foarte mult suverința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii. Și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Cuvântul dorință din textul ebraic n-are de-a face cu pofte sexuale sau nevoi psihologice. Nu din cauza nevoilor tale, a dorințelor tale, tu te vei ține după bărbatul tău, nici vorbă. Ci acel cuvânt este același cuvânt folosit și în textul din Genesa 4, dacă întoarcem pagina, versetul 7, când îi se adresează lui Cain și îi spune Dumnezeu, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, și anume. Este vorba de această stare care te împinge spre constrângere, impunere, silire, forțarea cuiva. În alte cuvinte, păcatul pândește la ușă, Caine, dorința lui de a te domina, de a te stăpâni, de a se ține după tine. În cazul nevestei, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Adică te vor împinge mereu, te vor forța să-l domini, să-l controlezi, să te lupți mereu cu poziția de autoritate stabilită de însuși Dumnezeu. Dar El va stăpâni peste tine. Vezi? Când tu nu-ți respecti bărbatul, când tu te revolți, sau de multe ori când îi faci pur și simplu pe contră, sau nu-l bagi în seamă, atitudinea aceasta este rezultatul unei probleme cu mult mai adânci decât problemuța sau conflictul care l-ai avut cu el pe marginea unei chestiuni private. Ține de firea ta, ține de spiritualitatea ta. Există o legătură spirituală între lipsa de respect și consecința păcatului edenic. Pentru necredincioși e ceva normal. Pentru credincioși însă este ceva anormal. De aceea nevestele care nu se luptă să-și respecte bărbații, vreau să spun foarte direct și clar, nu știu cât de mult se luptă în duh sau cât de mult sunt posedate de fire. Fiindcă din Geneza știm că firea ne îndeamnă, ne revoltă, ne înfierbântă, vrea mereu să dominăm, să întoarcem, să inversăm autoritatea lăsată de Dumnezeu. Și câte dintre noi, să fim sincere, nu ne luptăm cu lucrul ăsta? Câte? Toate. De ce? Fiindcă e ceva în noi. La fel cum bărbatul are ceva în el și nu vă fie, nu cu barozul, cu drujba o să vin sâmbătă viitoare și o să tăiem în carne vie vis-a-vis de bărbați, așa că trebuie să-mi faceți voi lobby mie, ok? Deci astăzi însă ne ținem de problema aceasta a nevestelor. Fiți atenți, Scriptura cere respect față de soț. Respect, și aici intervine un verset care ridică tensiunea și mai mult. Următorul verset din Efeseni 5 cu 24. După cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa nevestele să fie bărbaților lor, spuneți-mi voi bărbaților, în toate lucrurile. Știți de ce n-au zis bărbații? Că acum îl pițigă nevasta lângă el dacă zici ceva. În toate lucrurile. Am vrea noi. Știu că pare absurd pentru unele, dar Scriptura nu poate fi decupată. Și a dorit să vă spun un secret pe care nu eu, ci soția mea l-a descoperit, fiindcă și ea se luptă din greu cu acest verset, mai ales când e căsătorită cu unul ca mine. Când tu citești acest verset, nu-ți pune scutul, ia-l cu mâini. Fii atentă. Indiferent cât de bun sau nebun e bărbatul tău, când tu îi arăți respect și chiar îi te supui în toate lucrurile, draga mea, tu nu lui îi faci un bine, ci ție îți faci un bine. De ce? Foarte atent. Fiindcă tu nu te supui în primul rând lui, ci în primul rând tu te supui lui Dumnezeu, cuvântului care stă scris aici. Și când tu te supui cuvântului, supunându-te lui Dumnezeu, tu vei fi binecuvântată. Câte soții am întâlnit care, deși frustrate la culme de anumite alegeri proaste pe care soții lor le-au făcut, s-au bucurat mai apoi când Dumnezeu l-a arătat acelor soți cât de deștepți au putut fi, ajungând tot la sfatul nevestei lor, făcându-le refericite. Când tu alegi să te supui soțului tău, tu în primul rând alegi să te supui lui Dumnezeu. Lasă-l pe Dumnezeu să aibă de-a face cu responsabilitatea soțului tău. El asta își cere ție și pentru asta te va răsplăti. Și încă o chestie, privește în text. Responsabilitățile sunt foarte delimitate, foarte distincte. Responsabilitatea soțului de a fi cap nu e un lucru ușor. Deși mulți bărbați o iau ca atare, fără să o înțeleagă, și iau Biblia și dau cu Biblia în cap nevestelor lor. Supuneți-vă, fiți supuse, nici vorbă. Bucură-te, nevasto, că tu n-ai o asemenea responsabilitate. Fiindcă pentru toate deciziile pe care el le ia, el răspunde în fața lui Dumnezeu. Nu tu, ci el reprezintă familia. Și vreau să te întreb, ce-i mai ușor? Să fii în linia întâi, să iei decizii față de care tu ești direct responsabil înaintea lui Dumnezeu, sau să fii în linia a doua și indiferent de deciziile pe care le ia, datoria ta este să te supui. Dumnezeu niciodată nu te va lua la rost față de deciziile bărbatului tău. Pe el însă îl va pune la colț, fiindcă asta e responsabilitatea lui de cap, de lider, de om care e responsabil față de deciziile luate în familie. Te va lua însă la rost, fii atent, nu pentru deciziile pe care le-a luat el, ci pentru alegerea ta de a te supune lui sau nu. De ce? Fiindcă responsabilitatea lui este să fie cap, responsabilitatea ta este să te supui autorității puse de Dumnezeu. De aceea concentrează-te cel mai bine să știi cum să împlinești tu responsabilitatea. Cum să-ți împlinești tu această cerință a celui divin. Asta nu înseamnă că femeia nu poate fi parte integrantă în luarea deciziilor în familie. Vorba aia românului, o știți și voi bine. El e capul, ea e gâtul. Capul nu se mișcă fără gât. E chiar binevenită discuția, dialogul, schimbul de păreri în luarea multor decizii în familie. Despre ce vorbesc eu este concluzia, și anume decizia finală pe care soțul ar trebui să aibă libertatea să o ia, chiar dacă nevastă sa i-a făcut toată tema de casă. El trebuie să pună parafa, fiindcă el este capul, dar nu ceva de genul, nevasta îi spune tot și ultimul cuvânt, i-am înțeles, dragă. Ok? Și normal că întrebarea vine. Bine, bine, Cristi, vedem că împingi puternic, locomotiva pufăie, vagoanele merg, dar totuși nu există o limită în chestiunea asta supunerii biblice. Chiar în toate lucrurile. Ce ziceți voi, există o limită? Există. Observați, vă rog, în textul din Coloseni 3:18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Prima limită. Cum se cuvine. Adică normele bunului simț. Petru întărește acest lucru cu respect și curăție. Biblia niciodată nu joacă la extreme. Respectă-l, fii supusă în limitele bunului simț. Și îmi vei spune, bine, bine, dacă e să mă ghidez după bunul meu simț, pășesc într-o poziție foarte subiectivă, fiindcă bunul meu simț poate diferi față de bunul lui simț și față de bunul tău simț. Și foarte adevărat, de aceea textul continuă, cum se cuvine, în Domnul. Și aici vine a doua limită, cea mai importantă, în Domnul. Limitele respectului tău le impune Dumnezeu și nu tu, și anume... Limita respectului, supunerea, are de-a face cu două aspecte. Unul la mână. Imoralul. Lucruri care încalcă legea Domnului. Și doi, ilegalul. Lucruri care încalcă legile statului. Dumnezeu nu lucrează, nu cere niciodată lucruri imorale sau ilegale. De aceea, de fiecare dată când soțul tău își cere să faci un lucru imoral sau ilegal, în alte cuvinte, să păcătuiești, tu trebuie să asculți mai mult de Dumnezeu și nu de om. Și asta e limita supunerii. Există o limită chiar și lingvistic. Spre exemplu, cuvântul adresat soțiilor difere de cuvântul adresat copiilor și robilor. Soțiilor le cere hupo taso să se supună, să arate respect. Copiilor și robilor le cer un alt cuvânt, cu totul diferit, care exprimă ascultare, un nivel cu mult mai strict când e vorba să faci ceva. Un cuvânt care duce de la supunere și respect la slujire. Și aici trebuie să trag un semnal de alarmă către soț. Și vreau să mă ascultați cu atenție. Sunt soți care abuzează de aceste versete și mereu reamintesc nevestele lor să fie supuse. Nu uitați, Biblia nu spune niciunde, bărbaților, supuneți-vă nevestele, ci nevestelor, de ateză reflexivă, voienșivă, fără a fi forțate din afară, este responsabilitatea voastră să vă supuneți. De aceea să vă ferească Dumnezeu să vă tratați nevestele ca pe niște cârpe de șters pe jos, ca pe niște slujnice. Și veți vedea data viitoare că Dumnezeu nu glumește pe acest subiect. Consecințele sunt extraordinar de grave. Fiindcă despot, dictator, stăpân nu există în familia creștină. Nici în rândul bărbaților și nici în rândul femeilor. În lume pot exista, în familia creștină nu. Supunere înseamnă respect. Neimpus, voluntar, de dragul lui Dumnezeu și împlinirea nevoii de semnificația soțului vostru. De aceea există beneficii clare ale supunerii. Tu poți câștiga, chiar dacă știu că nu-ți vine să crezi, tu poți câștiga când voluntar tu alegi să-i fii supusă, să arăți respect soțului tău. Fiți atenți cum, unul la mână. Prin respectul arătat soțului tău, tu îi transmiți un sentiment de încredere și oferi libertatea de a-și asuma responsabilitatea de lider de familie. Mulți soți au ajuns un fel de plastelin, un fel de aluat pe care îl iei de aici, îl pui acolo, de ce? Fiindcă la un moment dat au zis, domnule, nu mai merge, nu mai pot, au cedat, s-au inhibat. Un adevărat bărbat ajunge la potențialul maxim doar atunci când este împlinit. Și dacă nevoia lui primordială este nevoia de respect, sănătatea lui și psihologică și spirituală și fizică chiar depinde de acest aspect. 2. Prin respect tu îți poți câștiga soțul. Chiar și pentru Hristos. 1 Petru, capitolul 3, versetul 1. Tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Și aș vrea să mă adresez din nou vouă, surorilor. Nu cred că puteți înțelege cât de mult ne puteți voi influența, ba chiar și schimba, când ne arătați respect prin atitudinea, cuvintele, gesturile voastre. Așa cum dragostea vă schimbă pe voi, tot așa și respectul ne schimbă pe noi. Tu poți să schimbi soțul arătându-i respect. 3. Când tu te supui soțului tău, când tu îi arăți respect, tu nu uita, repet, tu în primul rând te supui lui Dumnezeu. Tu te supui lui Dumnezeu. Femeilor, nevestelor, fi supuse bărbaților voștri în Domnul. Și există situații când efectiv, omenește vorbind, nu simți deloc respect față de soțul tău. Și aici intervine acest verset. Doamne, n-am cum în aceste momente să-mi respect soțul. Ajută-mă însă să trec peste firea mea și de dragul tău, din respect pentru tine, vreau să mă supun în Domnul. Situațiile cheie când adevăratul tău respect față de soțul tău se arată este chiar atunci când lucrurile nu merg bine. Când există acea luptă între fire, între dorința aia din Genesa care mereu vine, mereu vrea să domine, mereu vrea să controleze, și Duhul lui Dumnezeu care vine și îți spune, hei, hei, supune-te, arată respect. Atunci trebuie să alegi în ce bătălie te vei implica, cu fire sau cu Duh. Fiindcă a ceda în conflict, a face ceea ce Dumnezeu își cere să faci, nu este o slăbiciune, așa cum o vede lumea, ci din contră o dovadă a puterii și maturității tale spirituale. Dar mă doare! Știu că te doare, dar te doare firea. Dumnezeu însă te va binecuvânta din plin, fiindcă El binecuvântă pe toți cei care se luptă împotriva firii să împlinească cuvântul. Și dăm voie să-ți arunc pe masă un concept care va stârni și mai mult lupta firii în tine. Dumnezeu își cere respect necondiționat. Așa cum Biblia cere bărbatului dragoste necondiționată. Cât de mult ne confruntăm noi cu aceasta, nu-i așa? Cum să respect? Nu merită! Fii atent la nevestele care le vorbește Petru. Tot astfel nevestelor fi supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, adică nu trăiesc așa cum cuvântul le cere, poate nu le iubesc, poate nu le tratează cu respect, poate sunt violenți, poate sunt plini de fire, plini de agresivitate, fiți atenți ce trebuie le să facă, să-i câștige, fără cuvânt, prin purtarea voastră, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Spunea autorul acelei cărți, cel mai adesea auzi nevestele spunând cum se arată respect când el nu mă arată dragoste deloc. De cele mai multe ori trebuie să le dau dreptate. Nu merită, m-a rănit, dar încă îl mai iubesc, dar n-am cum să-i mai arăt respect. Vedeți, pentru un bărbat lipsa de respect înseamnă lipsă de dragoste. De aceea cea mai frecventă reacție a bărbaților când e vorba de lipsă de respect, știți care e? Și sunt 100% că ați văzut-o și voi în familiile voastre, unele dintre voi în săptămâna asta, unele dintre voi azi. În engleză se numește Stonewall, zidul de stâncă. Bărbatul se retrage, se încuie, devine mut, nu mai reacționează cu nimic. Și asta le determină pe soții să explodeze. De ce? Fiindcă mecanismul emoțional de reacție al femeii este controlat de sentiment. Lipsa lor de dragoste se manifestă extrovert, nevasta îți spune, nu te lasă să exprime când simte nevoia, când are ceva să-ți spună. Pe când bărbatul, când e tratat fără respect, de obicei se încuie, devine un zid de stâncă. Și asta generează un cerc vicios. Fiindcă nevasta are impresia că nu-i arată dragoste, stai un pic, eu vorbesc cu tine, fii atent pe ce tonă îți vorbesc, fii atent cât suflet pun, fii atent cu câtă inimă îți spun, vrei să mă asculți, îți spun și mai tare să mă auzi, dacă vrei și țip, ca să știi, să înțelegi că e un lucru important pentru mine. Și bărbatul tace. Și nevasta zice, ce om fără respect, mă respinge, nu mă înțelege. Pe când bărbatul se uită la și spune, fată dragă, dacă ai înțelege că modul în care mă tratezi, de fapt, nu mă arată dragoste pe care tu zici că o ai pentru mine, mă arată o lipsă de respect gravă, acută, nu se poate în modul ăsta să mă tratezi, să vorbești cu mine, cu nimeni nu vorbește așa, cum se poate să țip la mine? Și un cerc vicios, ea crede că nu-l iubește, ea vede că nu-l respectă. John Gottman, în urmă unui sondaj masiv în rândul bărbaților, a constatat că 85% dintre soții aflați în conflict cu nevestele lor cad în starea aceasta de zid, tocmai datorită lipsei de respect pe care acestea manifestă față de ei când trec prin conflict, stare care poate perpetua la infinit conflictul dintre ei. Citez din această lucrare, cu cât nevestele critică mai mult, cu atât bărbații se retrag mai mult. Cu cât bărbații se retrag mai mult, cu atât nevestele critică mai mult. Fiindcă nici unul și nici altul nu ajung la niciun capăt, ci din contră pun pe foc în conflictul dintre ei. Și data viitoare vom vedea și partea cealaltă a acestui puzzle, nevoia femeii, și sper ca mai apoi în următorul mesaj să găsim o cheie ca să rupem acest cerc vicios pentru a ne iubi și arăta respect reciproc unul față de altul. Ei, în încheiere, câteva sfaturi practice privind nevoia de respect a bărbatului. Fiți atenți. Nevestelor, luați-vă un pic și scrieți. Atenție la ce îi spui în privat. Atenție la ce îi spui în privat. Probabil cea mai distrugătoare armă împotriva respectului față de soțul tău este gura ta. Câți bărbați sunteți de acord? Nu puneți mâinile, nu puneți, că după aceea să aveți probleme, ok? Cele mai multe referințe biblice legate de problema femeii în relația cu soțul ei este legată de vorbirea, de gura ei. Proverbe 21:19. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcivitoare și supărăcioasă. De multe ori ironia face ca nevasta să ajungă gâlcivitoare și supărăcioasă, fiindcă se crede neînțeleasă de soțul ei. Repet. Când ea strigă la el, îl critică și îl suferă, el nu-și dă seama că ea nu vrea scandal, ci dragoste, afecțiune, iar ea nu-și dă seama că tonul ei, cuvintele ei, gesturile ei n-arată dragoste, ci din contră au o lipsă de respect cruntă pe care îl fac pe acel bărbat să se retragă. În un verset, Proverbe 21:9, mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcivitoare într-o casă mare. Și câți oare dintre cei ce m-a ascultat nu v-ați gândit câteodată că acoperișul ar fi chiar o soluție bună? Proverbe 27:15. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Atenție la gura ta! Scriptura, noi zâmbim, dar nu glumește. În special când ești tu cu el, ce comunică cuvintele tale? Comunică respect sau altceva? Fii atent ce îți spune Dumnezeu prin Petru. Fii foarte atentă, fiindcă s-ar putea să fii surprinsă de sfatul celui divin. Și eu cred că încă sfatul celui divin este cu mult mai bun decât sfaturile noastre. Nu credeți și voi așa? Fiți atent ce spune Dumnezeu. Nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii ascultă cuvântul, să fie câștigați, fiți atenți, fără cuvânt. Fără cuvânt. Lumea, firea ta, anturajul tău, toți vecinii tăi fac așa. Instinctul te înșală să crezi că atunci când nu agrezi cu soțul tău, când ceva te deranjează, când el nu este cum trebuie, tu crezi că îl poți câștiga, îl poți determina să se schimbe folosind picamărul. Dai pe el cu gura, îl critici, îl lovești, nu-l lași, îl cerți, îl maci, îl stăvilești cu vorbele tale, îl toci mărunt. Ce-ți spune cuvântul? Cum puteți voi, nevestelor, să vă câștigați soții, chiar și pe cei care observați în text? Nu respecte cuvântul! Prin critică, prin predicuțe, fără cuvinte, prin purtarea voastră, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Și Petru continuă. Fiți atenți, e un secret pe care poate unele nu-l știți, dar bărbații știm prea bine. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Și cât de mulți nu pun accentul, cât de mult am auzit predici în bisericile noastre numai și numai pe aceste teme, când de fapt esența acestui pasaj e următorul verset. Ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Vă spun eu că nu numai înaintea lui Dumnezeu, și înaintea soțului vostru. Și îmi permis să vorbesc în numele soților prezenți aici, dincolo de frumusețea exterioară, ceea ce noi apreciem cel mai mult, ne dorim cel mai mult, tânjim să vedem în voi cel mai mult, este acel duh blând și liniștit. Dacă o nevastă gâlcevitoare îmi spune cuvântul, îndepărtează soțul. Și cuvintele îs alese cu grijă. Pe acoperiș, dacă nici acolo în pustiu. Dacă o nevastă gâlcevitoare și îndepărtează soțul, o nevastă cu un duh blând și liniștit, tot cuvântul, nu firea. Firea te îndeamnă invers. Cuvântul îți spune că poți să-ți apropii soțul, ba mai mult să-și schimbi, ba mai mult să-și câștigi. Poți să-ți câștigi soțul fără cuvinte. Cei mai macho dintre bărbați sunt oameni sensibili. În soția cu blândețe și gingășie le vorbește. Există acel ingredient magic care schimbă ceva noi când voi ne arătați respect prin acel duh blând și liniștit. Nu cuvintele, ci trăirea îți pot schimba bărbatul. Atenție, deci, la ceea ce îi spui în privat. 2. Atenție la ceea ce îi faci în public. Atenție la ceea ce îi faci în public. Atitudinea ta poate fi o săgeată care poate să rănească adânc pe soțul tău. Sunt neveste care caută să se răzbune pe soțul lor în public. Câteodată își mai și învelesc frustrările în versete biblice sau formule pioase, vorbind de scenarii în care soțul, un anumit soț, ar avea o problemă de genul ăsta, de genul ăla, dar toată lumea știe că vorbești de bărbatul său. Când auzi comentarii de genul acesta, spune, este bagi în pământ de rușine față de soțul acelei femei, fiți atenți, Proverbe 12 cu 4, scrie, sublinează-ți versetul ăsta, Proverbe 12 cu 4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îl face de rușine este ca putregaiul în oasele lui. Dacă nevoia bărbatului este nevoia de respect, când tu public sau în fața pruncilor tăi îl faci de rușine, este ca și cancerul, ca putregaiul în oasele lui. Și nu o spun eu, nu o spune Solomon, ci o spune Dumnezeu. Atenție la ce faci în public. 3. Atenție nu numai la ce îi spui în privat, atenție la ce nu îi spui în privat. Mândria, orgoliul dintotdeauna au fost poate cele mai puternice arme ale firii. Chiar dacă soțul tău nu-ți dă impresia că-i pasă, vreau să știi că una din punctele sensibile ale bărbaților sunt complimentele făcute de soțiile lor. Când tu îți admiri soțul, tu îți câștigi soțul. Critica distruge, complimentele, admirația, aprecierile zidesc. Nu te feri. Caută intenționat să-i faci complimente soțului tău, mai ales în privat, când ești cu el. Multe neveste nu fac lucrul acesta deloc, nu cumva să îi se urce la cap, știți ceva? De fiecare dată când soția își ridică și nu-și doboară soțul, tendința soțului este de a-și ridica soția. Fii atentă la ce nu i-ai spus până acum în privat. E timpul să-i arăți respect, nu criticându-l, ci încurajându-l. Și patru, atenție la ceea ce nu-i faci în public. Nu doar la ceea ce-i faci în public, atenție și la ceea ce nu-i faci în public. Și asta e cea de-a doua față a monedei. În loc să-l faci să se simtă oribil și penibil în fața altora, doar ca să te răzbuni, în alte cuvinte, să păcătuiești împlinindu-ți firea, arătând cât de dominantă ești în casa asta, știți cine-i cocoșul. Ce-ar fi să lupți împotriva acestei tendințe? Și chiar să și începi să faci ceea ce nu-ți intre deloc în fire, și anume să faci lucruri prin care îți arăți respectul față de el în public. Spre exemplu, lucruri mărunte. Ești cu el la meciul lui de fotbal. Dă-te cu el la pescuit. La activități care îi fac plăcere. Una din dorințele bărbatului este ca soție să fie o companie atrăgătoare. Bărbații au nevoie de asemenea ieșire, așa cum voi, nevestelor, aveți nevoie de retragere în privat, numai voi și noi, pe care noi, bărbații, tot ne e greu să le înțelegeți. Dar pentru ce m-au dus aici? Am lucruri, am business, numai să stau să o privesc. Vom vorbi data viitoare despre asta. Pentru ce? Ei, așa cum voi cereți privat, noi doi, ce facem? Nu știm. Vorbim! Ok, bun. Așa vrem și noi ieșiri. Bărbații doresc să fiți implicați alături în activități care le fac plăcere. S-a trecut an. S-a simțit oribil. I-a fost rău, era super obosită după acea conferință lungă și grea. Și totuși a depus un efort să urce pe munte cu mine, fiindcă știu că asta îmi va face plăcere. Chiar dacă acolo am stat numai jumătate de oră, chiar dacă am venit mai obosit decât am plecat, lucrul ăsta m-a făcut să mă simt extraordinar. Sau din când în când, când vrea să iasă cu prietenii lui. Noi bărbații avem nevoie de acele insule. Așa cum și voi aveți nevoie de acele insule nevestelor un pic mai costisitoare pe telefon cu prietenele voastre. Așa vrem și noi să ieșim din când în când cu prietenii noștri la un fotbal, la iarbă verde, la comitetul unii dintre noi. Arată-ți bucuria când vrea să fac așa ceva și vei vedea că respectul arătat lui se va întoarce în dragoste pentru tine. Arată-i apreciere față de munca pe care o depune. Față de sprijinul financiar pe care aduce familiei tale. Nu-l mai critica, nu trăi cu indiferență, ca și cu munca aia, banii ar fi obligația lui. El știe că asta e obligația, dar se și bucură când vede un pic de apreciere în tine. Arată-ți respectul prin ceea ce nu faci de obicei în privat sau în public pentru el. Dragile mele, nevoia de respect este țesută în textura unui bărbat. Nu știu cum să vă spun. Nu e un text ușor, e un text pe care de multe ori ne-am ferit de el. Dar e un text care e în Scripturi, de care trebuie să ascultăm. Arată-i respect, împlinește Scriptura și vei vedea. La fel ca și în cazul tău, când tu ești împlinită, parcă ai o dorință de a împlini pe alții. Când bărbatul tău va fi împlinit, se va simți respectat, altfel va fi și viața ta de familie. De ce? Fiindcă atunci când soțul este respectat, cuvântul este ascultat. Când cuvântul este ascultat, tu ești binecuvântat. Atunci când lupți împotriva firii, tu lupți pentru Dumnezeu și inevitabil El te va binecuvânta. Nu uita, supunerea este în primul și în primul rând nu o chestiune între tine și bărbatul tău, ci o chestiune între tine, femeia credincioasă lui Dumnezeu și Dumnezeul tău. Este o chestiune între tine și Dumnezeul tău. De aceea textul îți spune încă o dată: nevastă, fii supusă bărbatului tău, cum se cuvine în Domnul.